Куменску 19 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Алена Тиханович. Добрий вечір. У калгасным музее Бялыніцкага району згадываюць і землякоў, якія прайшлі праз сталінскі тэрор. У вёсцы Астроўшчына Полацкага району распачаўся мастацкі пленэр. Аўтары хочуць захаваць у сваіх творах сляды старой Беларусі, якія знікаюць. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Вячаславу Ракіцкаму, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры дзень, сёння ў свеце, і пачну з паведамлення з Вашынгтону. Там толькі што ў Белым доме выступіў прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама. Ён заклікаў Расію выкарыстаць свой уплыў, каб спыніць прарасійскіх сепаратыстаў ва Ўкраіне, якія перашкаджаюць доступу да месца крушэння малайзійскага авіялайнера. Абама падкрэсліў, што міжнародныя эксперты, якія ва Ўкраіне вядуць расследаванне авіакатастрофы, павінны мець аператыўны і поўны доступ да месца катастрофы. Паводле словаў Абамы, міжнародныя каманды гатовыя праводзіць расследаванне, але прарасійскія расійскія сепаратысты блякуюць іх намаганні. Тым часам паведамляецца, што пракуратура Нідэрляндаў распачала справу аб ваенных злачынствах у звязку з крушэннем малайзійскага Боінга. Кіеўскія ўлады заявілі, што гатовыя перадаць кантроль над расследаваннем ГААЗе. Раней галянскія судмедэксперты прыступілі да ідэнтыфікацыі і абследавання целаў загінулых у катастрофе, многія з якіх былі грамадзянамі Нідэрляндаў. Сярод 298 загінулых пры крушэнні Боінга 777 у Донецкай вобласці 17 ліпеня было менавіта 193 пад даных Нідэрляндаў. Украінская камісія ў расследаванні крушэння рэйсу MH17 паведаміла аб завяршэнні пошукавай аперацыі на месцы трагедыі. Рада ў правах чалавека ААН на запыт Егіпту ў сераду правядзе тэрміновае пасяджэнне ў сувязі з сітуацыяй у паласе Газы. Аб гэтым паведамляецца ў заяве ААН, распаўсюджанай у панядзелак. Заклік Егіпту падтрымалі 16 з 47 чальцоў рады. У панядзелак у сутыкненнях былі забітыя не меней за 10 палестынскіх ваяўнікоў, якія спрабавалі патрапіць праз тунэлі на тэрыторыю Ізраілю з паласы Газы. Пра гэта паведаміла ізраільская Міністэрства абароны. Усяго за два тыдні супрацьстаяння ў паласе Газы паміж баевікамі Хамас і ізраільскімі вайскоўцамі загінулі не менш за 500 палестынцаў. У асноўным грамадзянскія асобы яшчэ звыш 3000 былі параненыя. Пра гэта заявіў прадстаўнік Міністэрства аховы здароўя Газы. Страты ізраільцаў за гэты перыяд склалі 20 чалавек, з іх 18 вайскоўцаў і двое цывільных. Латвія ўнесла ў чорны спіс расійскіх спеваков Йосіфа Кабзона, Олега Газманова і Валерію. Міністэрства заявіла, што краіна не хоча бачыць на сваёй тэрыторыі асобаў, якія агрэсіўна падтрымлівалі анексію Крыму і неаднаразова публічна з прыніжэннем выказваліся пра дзеянні Украіны. Сёння Міністэрства замежных справаў Расіі выказала амбасадору Латвіі ў Маскве рэзкі пратэст з нагоды забароны на ўезд у Латвію расійскіх поп-выканаўцаў. Падчас аперацыі у выратаванні мігрантаў судна, якое тоне ў міжземным моры, былі выяўлены 5 целаў загінулых. Пра гэта паведамілі прадстаўнікі вайскова-марскіх сілаў Італіі. Больш за 60 чалавек былі выратаваны ў панядзелак, аднак тыя, што выжылі, мяркуюць, што зніклі яшчэ амаль 20 чалавек. На хвалях свабоды вы